Yhteistyössä Modeo. Yrjö Kukkapuro Collectionin kaikki klassikot Modeosta. yrjökukkapuro.com.
Tervetuloa Helsinki Design Weeklin ensimmäisen tuotantokauden viimeisen jakson pariin. Täällä olemme taas Anni Korkmanin kanssa. Minun nimeni on Iida Kukkapuro.
Ja minä olen Anni, moi. Tämä on tosiaan ekan tuotantokauden viimeinen jakso, eli viimeinen jakso nyt toistaiseksi, mutta keskustelu tietysti jatkuu. Helsinki Design Weekli on siis Helsinki Design Week-festivaalin oma media. Se on sähköposti, se on nettimedia, se on radio-ohjelma, se on myös Instagram-tili, menkää seuraamaan Helsinki Design Weekly Instagramissa.
Ja sen lisäksi, että keskustelu jatkuu tuolla Weeklyssä ja siellä juttuja tulee viikoittain ja uutiskirjat tulee viikoittain, niin jotta voitte pysyä näiden teemojen ja aiheiden äärellä, niin meillä on muutama tämmöinen lukupiirin vinkki, mun ja Annin muodostaman lukupiirin vinkki, jotka me halutaan teille jakaa, jossa on todella hyvää, kiinnostavaa ja niin kuin kaikille sopivaa sisältöä.
Jos haluaa pysyä ajan tasalla siitä, mitä muotoilumaailmassa tapahtuu, niin siihen on tietysti monia keinoja. Ja käytiin vähän läpi niitä, mitä itse tulee ehkä, jos ei päivittäin, niin ainakin muutaman kerran viikossa tsekattua ja seurattua.
Ja Instagramista ensimmäinen.
Joo.
Mun ihan yksi lempi tämmönen niin kuin tili on brittikriitikon toimittaja Alice Rawsthornin Instagram-tili. Hän on siis pitkään kirjoittanut design-kolumneja New York Timesiin ja on todella niin kuin syvällä asiaan perehtynyt ja mun ihan yksi idoli toimittajista. Ja hänellä on semmoinen tili, jossa hänellä on joka viikko joku teema. Nyt esimerkiksi tässä on ollut syksyllä vaikka design and play -teema, jossa sitten joka päivä hän julkaisee yhden kuvan ja yhden niin kuin tämmöisen oikeastaan mini-artikkelin siitä aiheesta. Ja on todella niin kuin hyvin taustotettuja ja semmoista niin kuin syvää tiedon hankintaa. Ja sitten jos kaikista niin kuin design-maailman tämmöistä niin kuin vanhoista tähdistä, niin joo, uusia näkökulmia ja jotenkin semmoisia detaljeja. Ja ne on semmoisia niin kuin, vähän niin kuin lyhyitä artikkeleita.
Joo, sillä on aika tutkimuksellinen näkökulma, mikä viittaa siihen, että sillä on kyllä varmasti tosiaan joku tiimi taustalla, joka niitä hänelle tutkii.
Kyllä, siinä on aika paljon duunia, että niitä tulee joka päivä. Mutta niitä voi myös katsoa tuolla, kelata sinne taaksepäin, koska siellähän ne pysyy siellä Instassa arkistoissa.
Totta. Design-medioista Helsinki Design Weekly rinnalla hyvin laajasti tunnettu ja tunnustettu apartamento.
Ja toinen tällainen merkittävä media.
Toinen design-auktoriteetti. Niillähän on kans hyvä toi Instagram ja se niiden päätoimittaja kollegani Omar Sosa Bartolome. Mutta heillä on myös appi, joka mun mielestä jotenkin tässä appien määrässä, joka vaan kasvaa ja itse mä en ainakaan jaksa enää ladata mitään uusia, niin apartamentolehdellä on myös oma appi, joka itse asiassa on aika hyvä siinä. Ne on jotenkin onnistunut tekemään siihen aika koukuttavan käytettävyyden sillä, että ne artikkelit arkistoista, joita siinä appiin ladataan hienoinen kuvineen, on näkyvillä luettavissa vaan määräajan. Ja se semmoinen ajatus siitä, että 3 päivää jäljellä, 4 tuntia jäljellä, niin ne tulee oikeasti luettua, vähintään selattua ja sitä appia tulee tarkistettuakin, jos ei nyt ihan yhtä usein kuin Instagramia, niin melkein. Että sen suosittelen etsimään ja lataamaan.
Joo, ja ne on tosi kivoja juttuja, ne niin kuin haastattelut ja tosi sellaisia. Jotenkin se on, apartamentto on niin kuin edelleenkin, vaikka se on jo 10 vuotta ilmestynyt, niin on silleen poikkeuksellinen sisustuslehti, koska siinä oikeasti näytetään ihmisten kodit sellaisina kuin ne on, ja sitten ne on kiinnostavia ihmisiä, että sinne on haastateltu. Sitten vielä kolmas tämmöinen digitaalinen media, joka on kanssa aika mahtava projekti, on sellainen kuin readingdesign.org, eli yeah. luemuotoilua.org, jossa taas on niin kuin, toisin kuin siinä apartamentosta poimittuja juttuja, niin täällä on niin kuin kaikenlaisista eri lähteistä kerätty tämmöinen arkisto niin kuin kriittisestä muotoilukirjoittamisesta. Ja täällä on manifestoja ja tämmöisiä lyhyitä artikkeleita ja erilaisia tekstityyppejä. Tämä on valtava arkisto, joka kasvaa jatkuvasti, ja nämä kanssa lähettää aina sähköpostilla sitten kerran viikossa yhden niin kuin jutun tai linkin yhteen juttuun. Ja täällä on arkkitehtuurista ja urbanismista ja, tai kaupunkitutkimuksesta, muodista, graafisesta suunnittelusta, muotoilusta erilaisia tekstejä.
No.
Ja tavallaan tosi ihana idea tietysti erilaisista lähteistä kerätty yhteen niin kuin sitten tämän teeman ympärille tekstejä. Ja semmoinen ehkä myöskin hyvä tämmöinen niin kuin tutkimuslähde, tai jos etsii jostain tietystä aiheesta jotain tietoa, niin siihen myöskin sopiva.
Sieltä löytyy laajat arkistot. Sitten pitäisikö antaa yksi ihan tämmöinen vanha kunnon analogian kirjavinkki.
Ja kotimainen.
Kotimainenkin vielä.
Made in Finland.
Ja Design Forum Finlandin julkaisu Ville Tikka ja Nuppu Jäivärt kirjoittanut kirjan, jonka nimi on Designin uusi aalto, merkitystä ja menestystä tälle vuosisadalle. Ja tämä on kokoelma artikkeleita, esittelee muotoilukeissejä firmoja Suomesta ja puhuu muotoilusta hirveän laajasti. Ja tietysti Design Forum Finlandin strategiaan liittyy tämä suomalaisten yritysten ja yhteisöjen tukeminen erityisesti strategisen muotoilujohtamisen avulla, mutta tämä kirja tarjoaa tämän yleisteeman lisäksi myös paljon erilaisia vaihtoehtoisia lähestymistapoja siihen, mitä suomalainen muotoilu on tänä vuonna.
Ja se myös on tosi hyvä johdatus meidän tämän päivän vieraaseen ja teemaan. Tänään puhutaan vähän tulevaisuudesta, mutta ennen kaikkea tästä niin kuin aineettomasta maailmasta, jota myös kutsutaan digitaaliseksi muotoiluksi ja mitä kaikkea se tarkoittaa. Meillä on tosiaan tänään vieraana multitalent luovajohtaja Sami Niemelä, jonka kanssa päästään kohta vähän juttelemaan siitä, että mitä digitaalinen muotoilu edes on. Mutta voitaisiin tähän väliin kuunnella kyllä vähän tämän päivän Weekly Mixin biisiä.
Kuunnellaan. Eli Weekly Mix on Helsinki Design Weeklyn sarja, jossa muotoilijat ja suunnittelijat kokoavat soittolistoja esimerkiksi yöllä työskentelyyn tai työhuoneella taukotanssahteluun. Ja tällä viikolla meillä on arkistojen aarre RH-vaatemerkin Emilia Hernesniemi, joka puhuu rap-musiikin machoilun tärkeydestä. Ja tämä lista löytyy tietysti osoitteesta helsinkidesignweek.com/weekly. Ja meillä on valittu Emilian lempibiiseistä, tai ainakin sen hetkisistä lempibiiseistä, ekaksi mun lempibiisi, joka on Father John Mistyn We Love Baby.
Ja ei tietenkään nyt valittu räppiä, vaikka hän puhuukin siitä räpin tärkeydestä.
Ups.
Tervetuloa takaisin Helsinki Design Weeklyn pariin. Studiossa Iida Kukkapuro ja Anni Korkman.
Moi.
Hän oli Anni. Tänään puhumme digitaalisesta muotoilusta, sillä, ja tästäkin on puhuttu aika paljon, että muotoilu on muuttunut. Muotoilu on kaikenlaista jo silloin aikoinaan VDC-vuonna, eli muotoilupääkaupunki vuonna 2012. Tuntui, että muotoilu oli ruisleipää ja muotoilu oli ratiovaunupysäkkiä ja muotoilu oli roskiksia ja ihan kaikkea. Mutta
tässä äsken mainitsemastamme Designin uusi aalto-kirjassa on musta aika hyvä, aika kattava, aika selkeä määritelmä digitaaliselle muotoilulle.
Kerro.
Se kuuluu näin. Digitaalisen designin pääasiallisena kohteena ovat erilaisilla ruuduilla ja kanavissa elävät toiminnallisuudet, sisällöt ja palvelut sekä niihin liittyvät kokemukset ja taustalla olevat rakenteet. Termi toimii yläkäsitteenä esimerkiksi käyttökokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelulle.
nice.
Se tuli siinä.
Siinä myöskin tuli noin suomenkieliset termit.
Niin.
Noille, koska kun muotoilu muuttuu, muotoilu niin kuin kentällä, designissa puhutaan tietysti niin kuin tosi paljon englanniksi. Mm. Ja vakiintuneita termejä just on esimerkiksi interaction design, eli vuorovaikutussuunnittelu.
Niinpä, joo.
Tai UX, eli User Experience Design, eli käyttökokemussuunnittelu. Mutta ne ei ole ehkä suomeksi niin kauhean vielä vakiintuneita termejä.
Ei tällaiset käännössä, että voi kääntyä itseään vastaan. Niistä voi tulla jotenkin vähän etäännyttäviä. Ja sitten se ei jotenkin ehkä sit kuitenkaan, vaikka tietysti alan ihmiset on sit niin syvällä siinä sanastossa, että ne ei jotenkin ehkä niitä kyseenalaistakaan, mutta niin kuin jos haluaa ulkopuolisena, alan ulkopuolisena ymmärtää, niin se jää helposti vähän se ehkä jargonin tasoksi.
Kyllä, ja sitten huomaa myöskin kyllä, että Suomessahan on aika hyvin breikannut, juuri näin. Suomessa palvelumuotoilu on lyönyt itsensä läpi aika hyvin, ja palvelumuotoilu onkin hyvä termi. Että se on suora käännös taas englannista service design termistä, mutta se on kuitenkin aika helppo ymmärtää, että palvelumuotoilussa muotoillaan palveluita. Siinä niin. Hyvät sanat verrattuna just vuorovaikutussuunnitteluun, jossa se vuorovaikutus on ei ihan rajaa sitä, että mitä sillä tyypillisesti kuvataan, kun puhutaan. Että interaction designhan voisi olla jotain, että miten tervehdit toista ihmistä kadulla.
Kattelit muotoilua.
Niin, millainen jengi tervehdys teillä on ja miten se on kehitetty. Mutta tämä on tosi iso ja tärkeä aihe, koska digitaaliset palvelut on yhä suurempi osa meidän jokaisen arkipäivää ja meidän elämää.
Ja tämähän tietysti tulee tuolta vuosituhannen vaihteen internetin tulemisen vaikutuksesta. Ja sen valtavasta muutoksiskaalasta, jota oli lähes mahdoton ennakoida.
Niinpä. Niin, kukaan ei tavallaan, vaikka tulevaisuutta tutkitaan ja tulevaisuutta ennustetaan ja luodaan skenaariota, niin eihän tätä volyymia kyllä kukaan tiennyt. Mm. Ja myöskin sitten ehkä nyt alkaa ihan enenevissä määrin käydä selväksi, että sitä muutosta, mikä on tapahtunut ja mikä jatkuu koko aikaa vyörmistään, niin pitää jotenkin hallita. Ja semmoinen ehkä poliittinen päätöksenteko ja jotenkin johonkin arvoihin nojaava päätöksenteko, niin tulee aika paljon jäljessä.
Niinpä.
Ja se on kanssa tosi iso teema, josta varmasti päivän vieraan Sami Niemelän kanssa kohta hieman puhutaan.
Ja itse asiassa vieraamme Sami Niemelä on, mä oon lukenut muita kirjoja kuin tämän designin uusi aaltokirja, mutta kun tämä nyt liittyy niin
viimeisimpään,
mutta ihan viimeisimpänä tänä aamuna tässä kirjassa avataan tosi hyvin tämä pace layering theory, joka on varmasti monelle tuttu, mutta ehkä
ei
tähän,
kauhean mutta tuttu, kerro vähän.
No okei, mä avaan sen tässä. Tämä on siis tämä Stuart Brandin, eli Whole Earth-katalogin, ja niin kuin tässä kirjassakin muista on, niin muun muassa Steve Jobsin, siinä onkin sellainen muotoilema, jonka useat tietää, niin suuri vaikuttaja, joka on kehittänyt pace layering-teorian, joka siis kiteyttää yhteen kuvaan, miten yhteiskunnan muutos etenee eri tasoilla, eri tahtiin. Ja tätä on aikaisemmin käytetty vertauskuvana arkkitehtuurissa, jossa siis huoneessa olevien tavaroiden järjestystä on helppo muokata, sisäseiniä on nopea maalata ja jopa näkyviä rakenteita voi vaihtaa tarpeen mukaan. Mutta sitten mitä syvemmälle sinne talon rakenteisiin mennään, niin sitä hitaampaa liike ja muutos on. Ja nopeasti nyt on sitten ymmärretty, että tähän oikeastaan sitä voi käyttää yleismaailmallisesti lähes kaikkialla älykaupunkien kehityksestä yritysmuotoiluun. Ja sama ajatus pätee tietysti myös muotoiluun, niin kuin Sami Niemelä tässä kirjassa sanoo, että eri tasot skaalautuu pintapuolisista ilmiöistä syvempiin teknologisiin rakenteisiin ja lopulta yhteiskunnan normeihin ja syviin kulttuurin arvoihin. Tämä, mistä mekin puhuttiin, tämä, että pinnasta löytyy se kokeilukulttuuri, visuaalinen kulttuuri.
Graafinen suunnittelu esimerkiksi on siellä aika loppupäässä.
Just niin. Ja sitten nopeat provokaatiot, kokeilut. Ja osa niistä jää sinne historiaan ehkä toimimattomina ja osa sitten jättää hieman pysyvämpiä jälkiä seuraaviin kerroksiin.
Kyllä, mutta sitten jos miettii vaikka jotain, no tosi yksinkertainen esimerkki, mutta joku vaikka miten me ollaan opittu käyttöön, miten verkkokauppa toimii, mitkä valitat siinä on ja miten se niin kuin järjestys, miltä se näyttää ja mikä sen toiminnallisuus on, niin se on niin kuin kehittynyt, siitä on kehittynyt jonkunlainen ehkä esimerkiksi normi, että näin se skulaa.
Niinpä.
Toinen hyvä esimerkki tästä niin kuin miten isoja tavallaan arvokysymyksiä tuolla suunnittelussa on, niin on noin tiputusvalikot. Jep. Eli kun tekee jotain lomaketta ja siellä kysytään niin kuin vaihtoehdot ja siellä on ennalta määritellyt vaihtoehdot, eli sellaiset valikon kohdat, missä ei voi kirjoittaa itse, mitä on. Niin kuin esimerkiksi Facebookista hyvä esimerkki on tämä sukupuolen valitseminen, eli mitkä eri vaihtoehdot tarjotaan. Ja joitakin vuosia sitten Facebook lisäsi sinne valikkoon sen niin kuin binäärisen mies-nais-vaihtoehtojen lisäksi ihan siis älyttömän määrän eri vaihtoehtoja. Eli Facebookissa voit valita 71 vaihtoehdosta oman niin kuin, sukupuolesi. Tai
71 kohdan monivalinta, kun sä annat itsestäsi tietoja ja määrität omaa sukupuoltasi. Tietysti herra kysymys, että minkä takia se pitää määrittää, miksi sitä edes kysytään, miksi se on relevantti tieto, mihin sitä dataa käytetään.
Kyllä. Ja useissa tapauksissa, kun tällaisen jonkun lomakkeen suunnittelee, niin onkin ehkä helpompi esimerkiksi tässä sukupuolikysymyksessä jättää kokonaan se kysymys pois, ei mitenkään ole äärimmäisen relevanttia. Ja se onkin musta tuossa vaikka Facebookin tapauksessa, koska siinä tietää, että sitä dataa, mitä me sinne annetaan, niin käytetään siitä taas, että miten meille mainostetaan asioita ja toisaalta niin kuin mitä dataa meistä myydään sitten muille tahoille.
Niin
että mitä sitten, jos on joku niin kuin todella spesifi, pieni, joku tämmöinen niin kuin harvinainen joku sukupuolimääritys, niin miten se vaikuttaa siihen, että kuinka paljon jotain niin kuin, milloin ovuloit testejä sulle mainostetaan tai jotain niin kuin lapsettomuusklinikoita, mitä tämmöisenä nuorehkona naishenkilönä tulee vastaan siellä aika paljon.
Niinpä.
Tänään tosiaankin puhutaan digitaalisesta suunnittelusta, joka pitää allaan tämmöisiä niin kuin eri niin kuin muotoilukategorioita. Äsken niin mainittiinkin toi UX-design, joka on ehkä sellainen tuttu termi, eli käyttökokemuksen suunnittelu, joka on oikeastaan vaan sitä, että miten...
Aika pitkälti visuaalista.
Visuaalista ja sitä, että miten joku käyttöliittymä toimii, eli missä on joku nappula, missä on joku valikko, miten ne on aseteltu, miten ne kulkee suhteessa toisiinsa, miten se polku, kun sä lähdet täyttämään tai lomake hommaa vaikka toimii, tai miten joku niin kuin, appi, niin missä järjestyksessä siellä asiat tapahtuu.
Joo.
Ja sitten ehkä vähän niin kuin, sen alla on interaction design, eli tämmöinen vuorovaikutussuunnittelu, että miten sä vaikutat ja miten, niin kuin tulla, miten vuorovaikutat tämmöisten digitaalisten palveluiden kanssa, miten juttelet Sirin kanssa, mitä se vastaa. Ja sitten ehkä vielä kaiken jotenkin, mä haluaisin lisätä liittää tähän niin kuin vielä kaiken just, sisälle sen palvelumuotoilu, joka on paljon laajempi termi, koska se on myöskin semmoisia palveluita, että miten asioit apteekissa ja miten niin kuin siellä... Törmäät ensin apteekin mainokseen ja sitten menet apteekiin ja miten siellä edetään, mutta se kanssa liittyy tämmöiseen niin uusien tavallaan muotoilun uusiin osa-alueisiin, tai ei ne ole enää niin hirveän uusia, mutta kuitenkin pois siitä semmoisesta meille totutusta 50-luvun tuoli-design-hommasta, niin tavallaan laajempiin alueisiin, joissa käytetään design-ajattelua.
Laajempien kokonaisuuksien hahmottamiseen.
Kyllä. Ja kohta meille tästä vähän tulee avaamaan, että mitä tämä kaikki tarkoittaa. Tosiaankin Nordcapin luova johtaja, suunnittelija Sami Niemelä, joka myöskin on tämmöisen ilmiön edustaja kuin designeri konsulttina, eli konsultoi myöskin niin kuin strategisempia asioita firmoissa, mutta on kuitenkin designeri sydämeltään varmasti ja taustaltaan. Ja jutellaan kohta hänen kanssaan lisää.
Yhteistyössä Modeo. Yrjö Kukkapuro Collectionin kaikki klassikot Modeosta. yrjökukkapuro.com.
Se oli Ryan the Fall. Emme vieläkään päästy soittamaan rappia, mutta ehkä jotain asennetta löytyy tuostakin biisistä, jonka on siis valinnut RH:n Emilia Hernesniemi.
Kyllä. Nyt olemme saaneet tänne studioon Helsinki Design Weeklin haastatteluun luova johtaja Sami Niemelä. Ja äsken tuossa vähän boksitettiin sua, anteeksi siitä.
Sorry.
haluatko uudelleen määritellä itseäsi, Sami?
No joo, moi vaan. Mukava olla täällä. Mä koitan välttää sun hirveän tiukkaa määrittelytä nykyään. Mä oon enemmänkin ihminen yleistekijä.
Hyvä. Yes. Hyvä yleistekijä. Mä kysymmekin sinulta sitten kysymyksiä, jotka ovat laajoja ja yleisiä. Joka tapauksessa sä oot puhunut niin kuin tästä suunnittelijan ehkä nousemisesta myöskin semmoiseen niin kuin konsultoivan rooliin tai ja semmoiseen niin tosi ehkä laajojen asioiden äärelle niin kuin systeemien suunnittelemiseen. Mitä se oikein tarkoittaa?
No käytännössä, siis etenkin jos puhutaan interaction designista, tai niin vaikka designista yleensä, niin se tekeminen on menossa enemmänkin tavallaan systeemien hallintaa. Eli pitää ymmärtää ne syy-seuraussuhteet, että miksi tehdään asioita. Kuka niissä voittaa, kuka niissä häviää. Mikä tavallaan siis, ihan niin kuin perus vaikka tyyliin niin kuin siis liiketoiminnallisia etuja. Että jotta suunnittelija pystyy olemaan uskottava, nyt kun näin niin design on sillä kulmahuoneessa, niin meidän pitää pystyä puhumaan myöskin strategian liiketoiminnan kieltä. Ja ymmärtää tavallaan siis, mitä haasteita ongelmia siellä suunnassa on.
Välillä tuntuu vähän siltä, että nyt en, niin kun, varsinkin just tässä tavallaan digitaalisen muotoilun maailmassa, niin systeemi ohjaa enemmän käyttäjää kuin käyttäjä sitä systeemiä. Esimerkiksi juuri törmäsin tämmöiseen kauhean iCloud-porttiin, josta en päässyt eteenpäin, koska se systeemi ei joustunut tarpeeksi mun tarpeideni ehdolla ja jouduin niin kun, jotenkin ihan käsittämättömien tämmöisten käyttöesteiden uhriksi. Saakelin Applen suljettu järjestelmä. Miten niin kun, voidaanko edes nykyisin varmistaa tämmöisissä monimutkaisissa systeemeissä, tämmöisissä niin kun, jossain ekosysteemeissä, mikä esimerkiksi toi Applen koko systeemi on, tulipa monta kertaa systeemi, että miten voidaan varmistaa, että valta pysyy käyttäjillä vai pysyykö se enää edes meillä käyttäjillä?
No siis vähän riippuu. Vallan illuusio pysynee käyttäjillä, mutta tästä aukeaa tavallaan. Ei nyt varsinaisesti Appleen liittyen, mutta on yleisesti ottaen ihan tavallaan uusi niin kuin siis madonreikä. Eli Apple on mun mielestä hyvä esimerkki, että siellä on siis äärimmäisen kova design-johtajuus. Ja nimenomaan niin kuin raudan puolella. Mutta kun Apple tekee edelleen työkaluja, mitkä on tavallaan niin kuin fyysisiä objekteja, mitä merkitys kaikilla näyttää eessä olevan, niin tämä on tavallaan, nämä asiat on siis hitaita, nämä on kerralla valmiita. Mutta kun tehdään softaa palvelut ei ole koskaan valmiita. Ja se on tavallaan NS Applen tyyppiselle firmalle on ollut yllättävän vaikea välillä siis ottaa haltuun. Että se ei olekaan tavallaan semmoinen niin kuin mestariteos jonkun asiantuntijan tekemä, vaan siis se on kokonaisuus, mikä elää sen käytön ja käyttäjien mukaan. Ja toi on tavallaan siis se, mikä tekee esimerkiksi interaction designista vuorovaikutussuunnittelusta, niin siis tavallaan haasteellista nykyään. Että siellä tehdään asioita, palvelumuotoilussa on Suomessa puhuttu hyvin siis pitkään tavallaan, että tehdään asioita, mitkä ei ole koskaan valmiita. Ja tavallaan siis tästähän tässä on kyse, vaikka tehdään fyysistä ympäristöä, sen pitäisi nykyään olla osa kokonaisuutta, missä on siis digitaalisia palveluita, missä on saattaa olla siis hyvin monimutkainen paletti tavallaan perinteistä printtimainonnasta manuaaleihin ja ties mihin. Sitten tavallaan siis siihen fyysiseen tiskiin, mikä siellä on. Näiden kaikkien pitäisi silleen olla samaa maailmaa, puhua samaa kieltä ja se, mikä tavallaan on haastavaa, pitäisi myöskin elää ja kehittyä samaan tahtiin.
Kyllä, hyvin niin kuin monimutkaisia haasteita tulee vastaan suunnittelijalle.
Todella, ja tällaisen digitaalisen palvelun jatkuva päivittäminen ja kehittäminen, sehän on, mikä tässä ainakin esimerkkinä sit loppukäyttäjälle tulee ainakin just nyt näissä vaikka Applen puhelimissa se jatkuva päivittämisen tarve.
Mutta toisaalta siinä on siis se, että siis tämä on vähän tylsä, kun tämä pyörii niin paljon Applen ympärillä
niin keskustelua. Niin on.
Mutta tämä tulee siis nyt mieleen, kun tosiaankin tässä kaikilla
tuijottaa.
Kaikilla nämä laitteet.
Siis Jobs oli ensimmäisiä henkilöitä, jotka oikeasti ymmärsivät sen niin käyttökokemuksen tai kokemuksen merkityksen. Eli että lähdetään tekemään iPhone ja siis se käyttökokemuksen numero ykkönen. Kaikki muu, kaikki teknologia, rauta, kaikki tulee sen jälkeen. Ja se näkyy nyt siis 10 vuotta myöhemmin suoraan firman arvossa. Ja tämä on semmoinen, mitä ehkä yritykset laajemmin rupeaa onneksi ymmärtämään pikkuhiljaa. Että tavallaan se teknologia sinällään ei merkitse mitään, mutta sen pitää olla, sen pitää toimia. Mutta se tavallaan, mistä ihmiset on valmis maksaa, on se itse kokemus. Ja tavallaan se, että on joku tarve, minkä tämä palvelu ratkaisee. Vaikka tyyli on sitten joku skootteri, millä mä pääsen näppärästi paikasta pisteestä A pisteeseen B.
tarve, joka ratkaistaan, ja suomalaisessa muotoilussahan funktionaalisuus on tietysti
siis pitkät puolet. Funktionaalisuus, siis mä oon sitä kollegoiden kanssa puhunut, siis mä uskon, että suomalaisella kautta pohjoismaisella muotoilulla on siis mahdollisuus pelastaa maailma.
Niin.
Koska me ollaan niukkuuden kautta onnistuttu kiteyttämään jotain, niin tavallaan siis jotain hyvin oleellista. Siitä, että asiat on hyvin, hyvin toiminnallisia. Mutta siinä tavalla sitten, missä me ollaan ehkä pikkusen huonompia, etenkin digitaalisessa palvelussa, on kokemuksen merkitys.
Mm.
Että tavallaan siis, kun kaikkea ei pystykään yhtäkkiä mittaamaan funktionaalisilla mittareilla, niin aivan. Tavallaan miten tehdään asioita, mitkä on oikeasti myöskin tuosta iloa käyttäjille.
Aivan.
Kyllä.
Iloa humputusta.
Niin, ja sisältää ehkä sitten jotain myös niitä rönsyjä, että tavallaan semmoisessa mahdollisimman funktionaalisessa muotoilussa niin kun katkaistaan just kaikki semmoiset rönsyt ja sellaiset kyllä. Tavallaan mitä voi tapahtua vahingossa ja sattumalta.
Mm.
Mutta tuossa niin kun vahingossa ja sattumalta on myös asioita, joita tavallaan ei ehkä saisi tapahtua. Ja tuossa niin kun koko digitaalisessa suunnittelussa, kun täytyy ottaa huomioon niin kuin käytettävyys, intuitiivisuus, estetiikka, mutta myöskin sitten just etiikka, että ei saa tapahtua sellaisia vahinkoja, että asioista onkin jotain haittaa. Ja näinhän nyt ehkä jossain tapauksessa voi ajatella, että nämä vaikka jätti Facebookit ja Googlet on mennyt siihen pisteeseen, että siitä on myöskin mahdollisesti haittaa käyttäjilleen. Niin tässä tuleekin vastaan sellaisia valintoja ja asioita, jotka onkin oikeastaan poliittisia ja perustuu johonkin arvoihin ja ne niin kuin
näkyväksi tekemiseen.
Niin, ja se, että mitä arvoja tavallaan näiden asioiden taustalla on. Sä oot puhunut tästä niin kuin myöskin paljon tästä jotenkin, että tavallaan tähän suunnitteluun tulee, tai suunnittelu niin kuin rupeaa lähestymään, tai suunnittelussa täytyy ottaa huomioon politiikka, ja politiikassa täytyy ottaa huomioon suunnittelu.
Kyllä.
Voiko sä antaa tästä jonkun esimerkin, tai avata vähän, että mistä on kysymys?
No siis, tässä mennään just tuohon, mitä Anni sanoi äsken tavallaan, että kun tehdään asioita näkyväksi, niin tavallaan sehän on poliittinen valinta, mitä me ei näytetä. Ja tavallaan alussa viittasi tähän Facebookin, tähän järjettömään, mä unohdin jo montako valintaa.
Selityksi, joo.
Niin, tuo on tavallaan semmoinen, että okei, tuossa tehdään asia näkyväksi, siellä on pystytty listaamaan checklistä, check, kaikki näkyviä. Mutta kukaan ei välttämättä kysy, että onko tämä nyt oikein, onko tämä paras mahdollinen tapa tehdä näin näkyväksi. Ja tuossa on siis, jos peilaa jälleen kerran niin pohjoismaiseen muotoiluun, tässä on mielenkiintoinen se, kun täällä siis voisi sanoa, että osallistava suunnittelu on jopa melkein keksitty Pohjoismaissa Suomessa 40, 50, 60-luvulla. Niin täällä on semmoinen humaani ihmisen huomioon ottaen, on aika tavallaan siis koko niin alan DNAssa. Sitten kun mennään Piilaaksoon, mennään katsomaan vaikka miten joku Facebook on syntynyt. Sehän on siis, mitä se nyt on, alle 15 vuotta vanha firma helposti. Ja se on syntynyt käytännössä yhden, tai hyvin pienen teknisen tiimin tekemisen pohjalta, jotka on löytänyt tietyn tarpeen, mikä on ollut hyvin sticky, mitä on lähdetty käyttämään, ja mikä on sitten kasvanut todennäköisesti melko hallitsemattomasti pääoman sijoittajien ehdoilla useita vuosia. Ja nyt sitten vasta jälkijättöisesti on ruvettu miettimään, että hetkinen hei, että niin meillähän on aika paljon valtaa tässä systeemissä myöskin.
Meillä on,
ja tavallaan se, niin kuin mitä Facebook tekee, jos katsoo vaikka niin kuin pressan vaaleja Jenkessä pari vuotta sitten, niin siis tämä on mun mielestä jotenkin hämmentävä, että siellä ei tajuttu sitä, että siis heidän alustaa voidaan käyttää vaikuttamiseen molempiin suuntiin. Tämä on niin kuin aivan jäätävän typerää, että sieltä ei nähty siellä aikaisemmin. Mutta siis mä oon jotenkin itselleni selittänyt tämän tavallaan siinä siis tekemisen kulttuurissa. Et siis varsinkin Piilaaksossa mietitään hyvin paljon asioita tuotekeskeisesti. Tehdään tuotetta, millä löydetään käyttötarkoituksia. Tehdään teknologiaa, millä löydetään paikka maailmasta. Oikea tai teennäinen. Mutta tavallaan se siis systeemin ajattelu on tullut vasta niin kuin nyt ihan hiljattain sitä esille. Ja mä oon ilokseni nähnyt esimerkiksi Interaction Confassa, mikä on siis tämmöinen alan vuotuinen ehkä isoimpia tapahtumia. Siellä nyt siis jo tänä vuonna Ranskassa talvella puhuttiin paljon nimenomaan systeemeistä. Ja siis Alan Cooper, yksi alan isoja jopa tekemisen isiä ja esikuvia puhuu siitä, että kuinka siis suunnittelut on pakko ruveta miettimään systeemiä, miettimään tavallaan laajempia vaikutuksia tuotteille.
Mm.
Ja tuo on vähän siis, ehkä vähän nyt myöhässä jo tässä kohtaa, mutta hyvä, että
parempi herätään. Myöhään kuin ei milloinkaan, ja se on myös tosi hyvä pointti, kun musta tuntuu, että muotoilualan sisällä puhutaan aika paljon jotenkin muotoilijan vastuusta ja designerin niin kuin siitä vastuusta, mikä on ihan totta, koska hän tekee paljon arvovalintoja. Mutta niin kuin sä äsken viittasit tuohon Facebookin tapaukseen, niin siinä myöskin valtaa on kyllä paljon siellä, mistä sitä massia tulee, eli jollakin niin kuin rahoittavilla tahoilla, ja että mistä toisaalta, että mitä halutaan myydä, että se niin kuin jotenkin redusoidaan se vastuu, että no suunnittelijalla on hirveä valta, on samaan aikaan totta ja tarua, koska kuitenkin se on vain yksi palanen siinä niin kuin isossa rattaassa.
Ja tuossa, jos tällä alalle aikovat viiltelee ranteitaan tällä hetkellä, niin
toivottavasti ei.
Tuossa on siis, tavallaan niin kuin jos miettii jotain tämmöistä isoa startup-yritystä, siellä on ne valinnat suunnittelu on aika inkrementaalisia, mitä päästään tekemään.
Mitä inkrementaalinen?
Et päätä tämän asian väri tai montako valintaa se droplines oikeasti on.
Just näin.
Eli kun puhutaan siis uuden luomista, on inkrementaalinen ja hyvin tavallaan siis pienin askeleen tapahtuva uudistaminen ja on innovaatiot, milloin tavallaan löydetään jotain ihan oikeasti uutta yhdistämällä vanhaa. Sen jälkeen tulee sitten disruptiot, mistä on puhuttu vuosikausia. Mutta jos katsoo vaikka Airbnbtä, niin siellähän se on muotoiluiden perustuva firma. Ja se näkyy hyvin pitkälle siis firman arvoissa, etiikassa, miten ne toimii. Vaikka tavallaan siis sielläkin on se ikään hallitsematon kasvu näkyy hetken aikaa, mutta ne on aika hyvin ottanut sen poliittisen yhteiskunnan puolen hanskaan sen jälkeen. Ja toi on siis semmoinen, siis tässä helposti ahdistuu, että kaikki tavallaan, en mä pysty vaikuttamaan tommosiin asioihin. Mutta siis loppupeleissä, jos miettii tavallaan toisesta näkökulmasta, miten maailma on enemmän softaa, niin kaikki ne valinnat, mitä suunnittelut tehdään, on jollain tavalla politisoituja. Me pystytään vaikuttamaan niin.
Niin, kyllä. Kyllä. Mennään vähän, en mä tiedä, onko tämä yhtään sen kevyempi aihe. Meillä on tietenkin täällä aika silleen diipeissä vesissä, mutta tavallaan on aina herkullista miettiä, että vähän tälleen harjoitellaan tätä konsultoimista. Tämä on herkullista silleen konsultoimista, että miten asiat voisi olla paremmin. Mä aina ainakin on se helmasynti, että aina tekee millaisia. Itse asiassa minulla olisi tähän idea.
Niin.
Ja tämmöisistä niin kuin hieman epäonnisista design-keiseistä, niiden kautta ehkä voidaan valaista sitä, että miten toisaalta hyvää suunnittelua tehdään. HSL:n matkakortin lukija. Oh dear, kuinka monta valintaa olette tehneet, kun olette viimeksi ostaneet lipun bussissa? Miten se voisi olla parempi?
Tämä on se hyvin mielenkiintoinen case. Meillä firma tarjoaa kuukausiliput kaikille. Eli tämä kyseinen kortin lukija ei niinku meille näy muuta kuin tämän purnaamisen ja demojen sun muiden kautta. Ja niiden jononen kanssa, mitä siinä laitteen eessä on.
Vai teitä onnekkaita.
mut siis, tämä on jälleen kerran tämmöinen niinku iso siis systeeminen kela. Joten siis, mistä tämä lukija on tullut tähän? Miksi se on päätetty uudistaa just tällaiseksi? Mistä se softa on peräisin? Kuka sen on ostanut? Millä rahoilla? Kuka on päättänyt? Jene. Jos katsoo niin kuin maailman toimivia systeemejä, Amsterdam, Lontoo, niin siis siellähän siis homma perustuu portteihin, missä sä kävelet systeemiin sisään, matkustat, tulet systeemistä ulos.
Ja ei tarvitse painaa mitään.
Niin. No siis, siis siellä on totta kai niin kuin omat haasteet. Sielläkin on totta kai varmasti käyttöliittymä, mitkä voi olla paljon parempia.
Kyllä.
Mutta ne on ikään kuin siis ne on eri paikoissa. Ne ei hidasta sitä tavallaan päivittäistä matkantekoa.
Ja sitä ihmisten flowta.
Niin.
Se on tosiaankin niin, että ei tarvitse tavallaan valita mitään, vaan se ikään kuin se järjestelmä itse tietää, ainakin Oyster Lontoossa toimii, niin, että se itse siinä vaiheessa, kun sä kirjaudut ulos, niin se tietää, että minkä pituisen matkan sä oot tehnyt, jolloin se laskutus tulee tavallaan perustuen siihen, että ei tarvitse itse etukäteen valita, että nyt otan vyöhykkeen joku 3C27 ja sillä. Ja onko siis, matkakortilla rahaa ja näin poispäin.
Siis mä olen melko varma, että siis tässä HSL-keississä se purkin softa on tullut jostain valmiina, mihin on sitten joku suunnittelija päässyt säätämään vähän värejä ja brändäämään sen HSL-näköiseksi. Mutta musta tuntuu, että siellä on hyvin vähän tehty ihan siis sitä, että laitetaan laite jonnekin asemalle ja mennään katsoa, miten ihmiset käyttää sitä. Ja tuosta tavallaan, tuossa niin aiemmin oli puhe tavallaan sitä, miten pystytään niin siis vaikka tavallaan niin politiikassa, niin siis se miten tavallaan saadaan systeemistä parempia on, otetaan ne ihmiset mukaan sinne, suunnittelee niitä.
Ja testataan kunnolla.
Niin. Testataan, että katsotaan, siis ei oleteta, vaan siis laitetaan asioita ulos ja katsotaan, miten ne toimii.
Joo, tietysti se on aina hauskaa miettiä asioita, miten niitä voisi tehdä paremmin, mutta olisi kiva myös kuulla hyviä uutisia. Tuleeko sinulle mieleen joku hyvä esimerkki jostain onnistuneesta digitaalisesta sovelluksesta Helsingissä?
Siis on, kyllähän näitäkin on.
On
niitä oltava.
On. Siis mun täytyy nostaa esimerkiksi Voltille hattua. Se on pelastanut monta pitkää iltapäivää. Ja siis he tekee sen tietyn asian tosi hyvin. Ja siis silleen vähän oma lehmä ojassa. Siis on näitä suomalaisia terveysalan startuppeja. Eli Spedit, mikä myytiin Applelle tuossa vuostakaperin, mitä me oltiin tekemässä. Nyt siis Oura, eli tämä älysormus. Siellä on tavallaan nämä on aika niinku pieniä esimerkkejä silleen, mutta siis siellä tehdään siis mielenkiintoisia asioita. Ja sitten totta, mä oon ilolla huomannut, että siis isot pörssiyritykset on ottanut niinku brändäyksen, markkinoinnin, designin vakavasti viime aikoina. Jostain Fortumis lähtien vaikka. Jos katsoo, miten siis Fortum ja Neste on onnistunut siirtämään koko liiketoimintansa esimerkiksi hyvin paljon uusiutuvan energian ympärillä. Tai ei koko liiketoiminta, pikkuhiljaa tavallaan se kärki lähtee menee siihen suuntaan.
Joo,
kyllä.
Toivoa on.
Kärki lähtee siihen suuntaan myöskin. Kiinnostaa aina tulevaisuus ja tulevaisuuden jotenkin mäppääminen ja myöskin taivaanrannan maalailu. Sanoit sun biotekstissä, että elät tulevaisuudessa, että meidän muiden ei tarvitsisi. Niin miltä siellä näyttää? Mitä sä luulet, että on niinku semmoisia nyt tässä orastavia uusia digitaalisia palveluita tai ratkaisuja, jotka niinku oikeasti on jotenkin lähellä toteutumista? Onko se esimerkiksi ääniohjaus, mistä on puhuttu paljon, että ohjaa puheella, tai joku, no Siri on siitä yksi esimerkki ääniohjauksesta, tai virtuaalinen todellisuus, VR:ssä toimiminen, robotiikka. Mikä on sellaista, mikä oikeasti tulee muuttamaan meidän arkea lähi joskus tulevaisuudessa?
Tämä on hyvä kysymys. Tämän kanssa mä teen siis työtä hyvin paljon käytännössä tällä hetkellä. Me koitan löytää niitä yrityksen niitä siis parhaita mahdollisia tulevaisuuksia. Tehdään ne jollain tavalla näkyviksi ja myöskin lähdetään testaamaan niitä. Siis teknologia kehittyy niin hurjaa vauhtia nykyään, että siis aina niin kuin varsinainen tulevaisuuden ennustaminen on niin kuin enemmän skifiä. Mutta me pystytään tietynlaisella herkkyllä löytämään sitä oikeaa asioita tuomaan ne melkein nykyhetkeen. Eli siis mä en ääniohjaukseen itse usko hirveästi siinä muassa, missä nykyään on. Että se on siis hyvin suljettuja purkkeja, että siellä on Siri, Google Home, Amazonin systeemit. Se tarvii jonkun tavallaan vähän isomman kielen rajapinnan. Siis totta kai siis tarvii ymmärtää suomen kieltä paremmin, jotta se pystyy ihan oikeasti niin kuin tulee valtavirtaan. VR, niin kuin virtual reality, tulee ehkä jäämään enemmän viihteen jutuksi. Mutta siis se, mikä tulee mullistaa maailman tässä niin kuin 2-5 vuoden akselilla, tulee olemaan siis tämä lisätty todellisuus. Eli augmented tai mixed reality. Se on käytännössä vaan siis sitä, että siis se maailma ei ole vielä valmis, mutta käytännössä puhelimet, isot ruudut tulee katoamaan ja niistä tulee jotain, siis vaikka tyyliin pieniä projektoreita silmälaseihin tai tälleen. Tai sitten huikeimmissa skenaarissa puhutaan niin kuin neurokäyttöliittymistä. Eli että meillä on joku siis koru tai tämmöinen, mikä käytännössä juttelee suoraan meidän aivojen kanssa. Mutta näihin on vielä jonkun verran matkaa, mutta ne tulee jossain kohtaa. Sitä ennen me ollaan ehkä vähän siis semmoista tilaisuja, missä tavallaan siis, jos katsoo vaikka puhelimia, niin kai se tietty phone niin kuin muoto on aika optimoitu. Se, mitä siellä tehdään, on suht optimoitu. Siis siihen ihan lähiaikoina ei välttämättä mitään hirveän mullistavaa tule, kunnes tavallaan sitten kehitetään vaikka tyyliin siis akkuteknologioita, että me pystytään tekemään asioita pienempiä.
Aivan.
Tämä on siis silleen, siis tämä on niinku teknologian kannalta. Ja sitten jos miettii niinku liiketoimintaa, miten me eletään, niin siis jos nyt ei mitään hirveän mullistavaa tapahdu, niin globalisaatio kautta siis asioiden häviäminen kautta näkymättömäksi tuleminen. Ja sitten niinku siis
mitä tarkoittaa asioiden häviäminen? Näkymättömyysviitta.
Siis siitä, että siis jos puhutaan tekoälystä, sehän tarkoittaa sitä, että siis tehdään rakennetaan systeemejä, mitkä tekee asioita automaattisesti. Mikä tämä on? Automatisaatio. Hirveä sana.
Tämä on just tämä suomen kielen ongelma. Mistä me puhutaan?
Se tarkoittaa siis sitä, että asiat häviää näkyvistä. Tavallaan ne vaan tapahtuu.
Aivan.
Ja siis tämä on, niin kuin, kun puhuttiin politiikasta, tämä tulee hyvin mielenkiintoinen taas siinä mielessä, kuka päättää asiat, mitä näytetään, kenelle näyttää.
Toi on ihan sairaan kiinnostavaa, että mitä tapahtuu kulisseissa ja kuka ne on päättänyt ja miten paljon niihin voi vaikuttaa.
Ja millaiset yritykset näitä kehittää, näitä palveluita? Kyllä. Mitkä ne on ne suuryritykset, monikansalliset yritykset, joilla on eniten rahaa ja mahdollisuus VR- ja AR-palveluita, yritystoimintaa kehittää? Se on, mä en nyt taas halua sanoa, että pelottavaa, mutta siis aivan täysin käsittämätöntä.
Siis muutos on joka tapauksessa tavallaan, siis se on aina kontrollaamatonta.
Niin.
Et siis ei, jos puhutaan niinku tulevaisuuden ennakoista, niin siis se ikään kuin pieni asia, pieni tavallaan alue keskellä, mikä todennäköisesti tulee tapahtuu, ikään kuin pienenee koko ajan. Mm. Ja siinä ympärillä tulee olemaan paljon enemmän tämmöisiä asioita, mitkä tällä hetkellä on joko täysin tavallaan siis, että ei ikinä tapahtuu. Sitten asiat tapahtuu. Mutta tuo on mielenkiintoista. Mua tässä kontekstissa Kiina kiinnostaa äärimmäisen paljon tällä hetkellä.
Varmasti joo.
Siellä on paljon kyseenalaisuuksia ja tavallaan siis, mutta siellä tehdään asiat hyvin eri tavalla kuin länsimaissa. Ja se on tällainen niin ihan ottamatta kantaa, onko se oikein vai väärin ja kenen näkökulmasta oikein väärin. Se on siis tosi mielenkiintoinen.
Kyllä.
Kun siellä lähdetään siis tietyissä jutuissa, kuten yksityisen suojassa, niin aivan eri tangentilla kuin täällä näin.
Kyllä, katsomme itään. Nyt meidän täytyy katsoa tähän hyvin läheiseen tulevaisuuteen, eli seuraaviin minuutteihin. Kiitos tosi paljon Sami Niemelä tulevaisuuden luotamisesta ja muutenkin keskustelusta. Kiva, kun pääsit meidän vieraaksi.
Kiitos. Kiitos. Kiva tulla.
Yhteistyössä Modeo.
No niin, nyt on tullut aika, kuuletteko kilinen, se on testattava tuotteemme, eli kyllä on aika viikon testiin.
Ja näin sadonkorjuu aikaan sopivasti. Nyt on juurekset tulevat, juuresten aika, testataan niihin liittyvää esinettä, eli eksoottista, jännittävää, terävää. Kuorima veistä.
Eli tuote, joka aika todennäköisesti löytyy jokaisen keittiöstä. Mikä tuotemuotoilusta puhuttaessa, mä jotenkin aina mietin sitä, että sen panee merkille ainoastaan silloin, kun se ei toimi.
Kyllä.
Ja tylsä veitsi on ehkä sellainen, joka ärsyttää. Ainakin jos on tämmöinen mestarikokki kuin itse olen.
Ja vaikka ei olisikaan, niin se on silti ihan viimeinen asia. Ja semmoinen surkea kuormaveitsi, mikä niin kuin meinaa viiltää sormensa, niin on kyllä todella ärsyttävä. Mutta meillä on kaksi aika hyvää klassista tuotetta tänään täällä. Ja sitten toinen on tämmöinen niin kuin veitsimallinen liikkumateräinen kuorimaveitsi, joka on hyvin klassinen tämmöinen kokonaan metallia oleva, jossa se terä pyörii niin, että sitä voi käyttää sekä oikealla että vasemmalla kädellä. Heijasväriä, ruotsalainen keksintö. Tämän veitsin nimi on Jonas ja tämä on suunniteltu Ruotsissa 1953.
53?
Kyllä, klassikko tuote.
Milläköhän ennen kuorittiin, ennen vuotta 53 varmaan hampailla.
Puukolla. Ja, mutta tämä on tämmöinen hyvin, että jos kuvittelee kuormaveitsi, niin tämä on varmaan se, joka monelle tulee mieleen.
Tai tämä on tämä toinenkin meidän, mikä se on, vastatuote. Eli toinenkin testattava on kokonaan metallinen teräksinen kuoria, mutta vaakateräinen. Ja tämä ehkä sopii tai mä en tiedä, mikä tässä nyt on, että kummalle tämä sopii paremmin. Pitkänomaisten tuotteiden kuorimiseen.
Näin sanoi Ches Marius, keittiötarvikeliike ainakin.
Aivan. Eli kuten juuri sopivastikin testauksen kohteelle, eli porkkanalle.
Tuossa on se erityinen ehkä mun mielestä niin kuin ero, että siinä on tuossa terän laidassa on semmoinen niin pieni piikki tai semmoinen kulma, jolla pystyy esimerkiksi, jos porkkanassa on semmoinen joku musta kohta, niin sen pystyy niin kaivertamaan sieltä esiin, mikä tästä puuttuu. Ja tässä ei ole edes terävä kärki, joten tällä Jonas-veitsellä se ei onnistu. Mutta meillä on täällä studiossa veitsien lisäksi kaksi porkkanaa.
Ja kaksi testaajaa. Ei kerrota kellekään, että me ollaan oikeasti täällä Radio Helsingin studiossa kuorimassa porkkanoita.
Kyllä me pyyhitään pöydät.
Joo, me
siivotaan jäljet, nyt kukaan ei tiedä. Ja koska keittiössä, niin kuin, okei, nopeus on tai tietyllä tapaa joskus valttia, mutta se nyt ei ole ehkä tärkein asia, vaan tärkein on niin kuin turvallisuus ja semmoinen mutkaton käyttö. Niin tehdään nyt vaan kuoretaan nämä porkkanat, ei oteta aikaa ja puhutaan vähän tästä meidän kokemuksesta. Okei. Okay. Okay. Mulla on siis Juunas ja Annilla on toi vaakateräinen tuommoinen metallilenkki. Oh-oh. Tältä tää kuulostaa.
Onpa jotenkin tyydyttävä ääni, kun se lähtee kokonaisena toi.
Joo, tää on kyllä, mä kuorin nyt tälleen itseeni päin. Toimii hyvin, mä kokeilen myös toiseen suuntaan.
Voidaan vähän tälleen alaspäin.
Tää ei toimi toisessa. Tää toimii vaan tälleen itseenpäin vedettäessä muuten.
Okei.
Okay. Tuntuu ihan turvalliselta, hallitulta. Joo. Mä kokeilen tälleen vähän nopeasti. No, tää on kyllä tosi terävä terä. Tätä muuten näitä kuorimavitsiä ei kannata pestä pesukoneessa, sillä ne tylsyy siellä. Sulla oli tästä jotain insightia, että miksi
siis
siinä
tylsyttää. Siis tosikuorijathan suosittelevat näiden kuorimaveisten pesemiseen tiskiharjan sijaan hammasharjaan, jolloin pieni harja pääsee hyvin tänne tämän teränkin eri kulmiin. Hellästi putsaamaan, mutta ei kannata laittaa astianpesukoneeseen, kuten ei siis muitakaan veitsiä, koska ne tylsyvät.
Mikä siinä, miten se
astianpesukone siis ymmärtääkseni tylsittää? Siellä siis se veden paine ja se vesimassa jotenkin hankaa sitä veitsen terää niin, että tylsyy.
Vai koliseeko se johonkin niin kuin muihin astioihin?
Voi se kolistakin vähän.
Mutta ei luulisi, että se koskisi tätä kuoria, mutta joka tapauksessa käsinpesua suositellaan. Mä oon jo kuorinut mun omani, mikä sulla on tilanne siellä?
Mäkin ihan just olisin, mutta toisaalta mä oon kyllä aika tarkka.
Okei.
Okay. Mulle on tosi tärkeää, että tähän ei jää niin yhtäkään pientä kuorenpalaa.
Ei mullekaan jäänyt, vaikka ei jäänyt, tolleen wow. Aika ripeästi.
Ei toi jossakin. Kippis.
Hei, kippis. Hyvä porkkana myöskin. No. Syksyn satoa. Mm-hmm. Tää oli musta ihan sairaan hyvä tää Juunas. Sä et voi puhua sun tänne.
Tämä oli myös tosi hyvä tämä vaakateräinen. Annetaanko näille ylioppilasarvosanat?
Annetaan. Koska tästä puuttuu se semmoinen, tästä Juunaksesta semmoinen, millä pystyy niin kuin, terä, pää.
Ai joo.
Niin mä antaisin tälle ehkä magna cum lauden.
Okei. Okay. Mä haluan antaa laudaatturin, koska tämä oli musta, tämä oli terävä. Tämä kuori tosi tasaisesti ja mä tykkään näistä veitsen kulmien erityiskoukuista, jolla saa kaivettua porkkanan mahdollisesti pilaantuneet osat helposti pois.
Siis vaakateräinen kuoria oli, sai hyvän ylioppilastodistuksen tässä.
L-paperit.
L-paperit.
Se voi lähteä juhlimaan lakki päässä. Joudella siis kumpaa.
Mutta molemmat oli hyviä. Klassikot toimii näistä kuormavetsistä.
Joo, ne on hyvännäköisiä myös.
Niin ja tosi metallisia. Mukava, kun siinä mitään muoviosaa myöskään. Se voi myös kierrättää metallikeräyksessä, jos se sitten joskus tylsyy tai menee jotenkin rikki, mikä on kyllä vaikea uskoa, että toimisi rikki.
Hyvä Iida, se on hyvä pointti.
Näistä kuva lähetetään tuonne Helsinki Design Weekly Instagram-tilille, niin jos jälkeen epäselväksi, että miltä tuo voittaja Laudator kuoria näyttää, niin sieltä voitte käydä katsomassa ja muutenkin kannattaa käydä seuraamassa. Siellä aina
seuratkaan muutenkin. Se pysyy aktiivisena ja sinne postataan inspiraatiota ja kuvia ja muistutellaan näistä Helsinki Design Weeklyn artikkeleista ja tarinoista ja muotoilu-uutisista.
Ja tulevista tapahtumista.
Niin. Eli seuratkaa, tilatkaa uutiskirjat, tulkaa tapahtumiin, jatketaan tätä keskustelua, lähettäkää jatkossakin kysymyksiä ja palautetta ja tunnelmia vaikka siellä Instagramissa tai sitten sähköpostitse voi laittaa mulle osoitteeseen anni.korkman@helsinkidesignweek.com.
Ja tämä on tosiaankin tämän Helsinki Design Weeklin ensimmäisen tuotantokauden viimeisen lähetyksen viimeinen minuutti. Ehkä kohta, kun kuunnellaan Neil Youngin haikea biisi Harvest Moon ja sen myötä me halutaan täältä toivottaa kaikille aivan ihanaa syksyä ja kiittää todella paljon, että olette kuunnelleet.
Yhteistyössä Modeo. Yrjö Kukkapuro Collectionin kaikki klassikot Modeosta. yrjökukkapuro.com